Şanlıurfa 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Çində Tibetlilərin hökumət əleyhinə çıxışları ölkənin digər əyalətində də yayılıb. Albaniyada baş verən partlayışda ölən və yaralananın sayı artıb. İranda 9 nəşr orqanına əcnəbi ulduzların şəkilləri və şəxsi həyatlarını öz səhifələrində yerləşdirmək qadağan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Çində Tibetlilərin hökumət əleyhinə çıxışları ölkənin Sichuan əyalətində də yayılıb. Hindistanda olan hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə əyalətin bir rayonunda polis 7 nümayişçini öldürüb. Budistlərin dini lideri, macirətdə olan Dalai Lama da bugün Çin hökumətini terrora xidmət etməyi de iddiam edib. Hindistandakı iqamətgahında çıxış edən Dalai Lama həmçinin 1950-ci ildən Çinin ərazisi olan Tibetin müxtariyyətini tələb edib. Tibetin macirət hökumətinin verdiyi məlumata görə ölkənin paytaxtı Tibetin paytaxtı Xas şəhərində Çin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayişçilər arasında olan toqquşmada 80 nəfər həlak olub, 70 nəfər isə yaralanıb. Çin hökumətinin verdiyi məlumata görə isə ayın 14-də baş verən hadisədə 10 nəfər həlak olub. Çin hökuməti deyir ki, Tibetlilər Çinlilərin yaşadıqları evləri yandırıb və daşqalaq eləyiblər. Onlar hökumətə qarşı çıxıblar. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, ölkə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı hərbi güc istifadəsindən imtinaya hazır deyil. Onun sözlərinə görə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Gürcüstanı Gürcü-Abxaz və Gürcü-Osetiya münaqişələrinin əlində hərbi güc istifadəsindən imtina etmək üçün protokol imzalamağa çağırıb. Saakashvili deyib ki, 1990-cı illərdə Gürcüstanın belə bir öhdəliyə götürməsi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın itməsi ilə nəticələndi. Güclü küləyin olması səbəbindən Gürcüstan hakimiyyəti Tiblisdəki beynəlxalq hava limanının fəaliyyətini dayandırıb, verilən məlumata görə külək hava limanının binasının dam uçurduğundan əsas terminal yolu dağılıb. İranın xarici işlər naziri Manuçehr Motaki deyib ki, İran bu ay Dəməşqdə keçiriləcək Ərəb ölkələri samitində iştirak edəcək. Martın 29-u və 30-una planlaşdırılan samitdə əsasən Livandakı siyasi böhranın müzakirə olunacağı gözlənilir. İranda ayın 14-də keçirilən parlament seçkiləri nəticələri göstərir ki, prezident Mahmud Əhməd Nişadın müttəfiqləri parlamentdə yerlərin böyük hissəsini tutublar. Parlamentdə yerlərin 67-sini prezidentin müttəfiqləri, 46 yeri mühafizəkarlar tutublar. İslahçılar 37, siyasi millilərə tam məlum olmayan müstəqillər isə 42 yer sahib olublar. İranın Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə seçicilərin 60% seçkidə iştirak edib. İslahçıların liderləri və müstəqillər deyirlər ki, seçki ədalətli keçməyib, çünki islahçıların bir çox namizədləri seçkidən kənarlaşdırılıb. Avropa Birliyi də bəyan edib ki, İranda keçirilən parlament seçkiləri ədalətli və azad olmayıb. Birlik rəsmilərinin sözlərinə görə səs vermə prosesi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Albaniyanın paytaxtı Tiranada hərbi bazada baş verən partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 7-yə, yaralananların sayı isə 243-ə çatıb. Əksəriyyəti qadın və uşaqlar olan zərər çəkmişlər ətraf kəndlərdən olublar. Hakimiyyət qurbanların sayının artacağından ehtiyat edir. Verilən məlumata görə hərbi bazanın yaxınlığında yerləşən yaşayış binalarının çoxu tamamilə dağılıb. Ətraf qəsəbələrdən 4000-ə yaxın adam evakuasiya olunub. Hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, 3 mütəxəssis qrupu bazada təchizatı çıxarılmış və güman edilir ki, partlayış da həmin vaxt baş verib. New Yorkda tikinti kranının düşməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Yaralananlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Kran yaşayış binasının üstünə düşüb və xeyli ziyan vurub. BMT-nin İraqdakı nümayəndəsi Stefan de Mistura deyir ki, İraqdakı zorakılığın azalması ölkəyə imkanlar açır. Onun sözlərinə görə, Əl-Qaidaya qarşı çıxan İraq sünnilərinin bir araya gəldiyi Oyanış Şurası adlanan qrupun burada müsbət rol olub. BMT nümayəndəsi deyib ki, Bağdadda zorakılığın sayı azalsa da İraqın digər bölgələri, xüsusilə də Diyala əyalətində zorakılıq əvvəlki kimi qalır. İran ölkədə həyat tərzi və kinonu əks etdirən 9 jurnala öz səhifələrində əcnəbi ulduzların şəkillərini və onların şəxsi həyatı haqqında məlumat yerləşdirməyə qadağan edib. Tələbələrin İSNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə qadağanı ölkənin mətbuat komissiyası elan edib. Komissiya bundan əlavə 13 nəşr orqanına da xəbərdarlıq göndərib. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilir. Olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qonay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda ingilis dilli oxucu hansı Azərbaycan romanına maraq göstərərdi sualına cavab arayacaq.
Bu roman mənim üçün maraqlıdır, ona görə ki, dedikodu dastandır.
Tərcüməçi Ann Thompson'u tanıyacaq.
11 il artıq Bakıdayam.
Bakının kitab mərkəzində baş verən olaydan xəbər tutacaq.
O kitab, deməli, mif haqqında mifdir.
Yarımçıq əlyazma romanından parçalar dinləyəcək.
Qorqud, bunları boğacıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu.
Və hər dəfə Britaniyalı mütəxəssis Ann Thompson'un açıqlamalarını işitəcəksiniz.
İngiltərədə adamların əksəriyyəti Dedə Qorqud tanımır, Şah İsmail tanımır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Master və Margarita Azərbaycanca danışdılar. Görkəmli rus yazıçısı Mikhail Bulgakovun bu son və ölməz romanı Saday Budaqlının tərcüməsində işıq üzü görüb. Azərbaycan ədəbi ictimaiyyəti arasında özəlliklə ötən əsrin 70-ci illərində çox populyar olan Master və Margarita romanı xeyir və şər qarşıdurmasında tarixi psixoloji incəlikləri önə çəkən önəmli əsərlərdən sayılır. Sovetlər dönəmində yasaq və məhdudiyyətlər yaşayan bu romanın Azərbaycan dilinə tərcüməsi çox riskli sayılıb. Battery Dance qrupu Bakılıların ürəyində yer saldı. Dünya şöhrətli bu qrup New Yorkda fəaliyyət göstərən 400 rəqs kollektivindən biridir. Qrupun yaradıcısı Jonathan Hellinger'in fikrincə uğurlarının səbəbi insanlarla sıx ünsiyyət və çoxsaylı qastrollarda rəqs sənətini öyrənib öyrətməkdir. Battery Dance'ın sənət sirlərindən biri də bəstəçi, rəqqas və dizaynerlərin uyumlu işbirliyinə nail olmaqdır. Jonathan Hellinger belə hesab edir ki, çağdaş rəqs sənəti ilə Azərbaycan tamaşaçılarının və sənətçi həmkarlarının tanışlığını artırmağa ehtiyac var. Azərbaycan paytaxtında keçirilən konsert və ustad dərsləri New Yorkdan gələn rəqs qrupunun öz sənət heyranlarını yaradıb. Ölkə mediasında açıqlanan xəbərlərə görə Bakılıların bitmək bilməyən alqışları Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilən bu sənət bayramını unudulmaz etdi. Fransa sənətçisi Maya Beller Yux teatrı ilə bir yer tamaşa gerçəkləşdirəcək. Bakıya ustad dərsləri keçmək üçün gələn ünlü pantomim sənətçisinin səfərini Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi təşkil edib. Maya Beller Bakıda olduğu müddətdə Yux teatrının aktyorlarının iştirakı ilə ayrıca tamaşada hazırlayacaq. Bəzi istisnalar olmaqla bu gün Azərbaycanda teatr sahəsində çalışanların peşəkarlıq səviyyəsi zamanın tələblərindən xeyli geri qalır. Sənətşünaslıq doktoru Məryəm Əlizadə bu fikirdədir. O bu sözləri Milli Teatrın 135 illiyinə həsr edilən elmi praktik konfransda dilə gətirib. Azərbaycan Milli Teatr düşüncəsi, peşəkarlıq və dünya teatr prosesinin aktual tələbləri adlanan konfransda bir sıra islahatların qaçılmazlığı da vurğulanıb. Qızıl Çıraq Festivalı bu ilin sonunda baş tutacaq. Azərbaycan Kinematografçılar Birliyi növbəti Milli Kino Festivalına hazırlıq işlərini görür. 1991-ci ildən başlayaraq 2 il arayla keçirilən Qızıl Çıraq ənənəvi kino şənliyində 2007 və 2008-ci illərin ən yaxşı kino layihələri qiymətləndiriləcək. Kinematografçılar Birliyindən alınan məlumata görə bu il 16 adda mükafat qaliblərini tapacaq. İlya Çapçavadzenin İşi kitabı Azərbaycan dilində çap edilib. Yeni tərcümə kitablarının tanıtım mərasimi Tiflisdə keçirilib. Həmin kitablarda böyük gürcü yazıçısı və ictimai xadimi olan Çapçavadzenin nəşr və poeziyasının ən parlaq örnəkləri toplanıb. Çapçavadzenin nəsr əsərlərini Emin Məmmədov, şeirlərini isə Oxtay Kazımov Azərbaycan türkçəsinə çevirib. Və bir üzəl xəbər, kitab mərkəzi yeni layihəyə başladı. Ülviyyə Sabir qızı xəbər verir.
Tanınmış yazıçı Kəmal Abdullah Sadiq oxucuları ilə görüşdü. Onları kitab mağazasına toplayıb 2004-cü ildə yazdığı yarımçıq əlyazma kitabını şəxsi avtoqrafı ilə birgə heyranlarına təqdim etdi. Mərasimdən öncə isə tədbirə dəvət olunan ziyalılar Kəmal Abdullahın postmodernist üslubda yazdığı bu romanı barədə fikirlərini söylədilər. Millət vəkili Asim Mollazadə yarımçıq əlyazmanın dünya miqyasına çıxan bir əsər olduğunu qeyd etdi. Daha sonra söz alan yazıçı Aqil Abbas kitabı oxuduğunu və çox bəyəndiyini söylədi.
Məni daha göz
Dədə Qorqud tariximizə təmiz bir müasir baxışla, təmiz heç kəsin baxa bilmədiyi, görmədiyi baxışla baxımdır. Yəni necə də hamı baxır bir nəyəsə, amma rəssam onu başqa bir formada çəkə bilir. Şair onu başqa bir formada söyləyə bilər. Hamı eyni dağdır, eyni çaydır, eyni balıqdır dünyada. Amma hər kəs başqa bir gözlə baxır. Kəmal Abdullah tək bu əsərini, ümumiyyətlə son əsərlərində Azərbaycanda yeni bir baxışla, keçmişinizə baxmaq, onun günə gətirmək belə bir budur, postmodern deyirlər bunu, amma mən onu elə qəbul edirəm. Kəmal yeni bir baxışla baxdı Dədə Qorqudumuza da tarix.
Professor Rəhman Bədalov da kitabla bağlı fikirlərini söylədi.
bu sağlam kitab. Yəni sağlam düşüncə tərzini məhsul olan bir kitabdır. Siz deyəcəksiniz ki, bunlar nə var ki, sağlamdır. Mən şəxsən elə fikirləşirəm ki, bizdə sağlam düşüncə çox azdır. Sağlam düşüncə tərzli kitablar çox azdır.
Qeyd edək ki, Yarımçıq əlyazmalar kitabı türk, rus və fransız dillərinə tərcümə edilib. İndi isə bu roman ingilis dilinə çevrilir. Bu işi Azərbaycanda yaşayan və burada fəaliyyət göstərən Ann Thompson həyata keçirir. Ann xanım kitabın məzmununun tərcüməyə mane olduğunu bildirdi. Dedi ki, ən böyük çətinliyi odur ki, Britaniya oxucusu Şah İsmaila Çaldıran döyüşünün tarixinə bələd deyil. Digər bir məsələ isə əsərdə müasir orta əsr və 16-cı əsr dilinin tərcüməsidir.
Dedikodunun dili orta əsrlərində dildir. Ama üçüncü hissesinin dili 16. Esrin dilidir. Şah İsmail'in dilidir. Tercüme bu fergi eks ettirmelidir. Elbette bu biraz çetindir.
Dünyaya gelen geldiğine
Filosof Niyazi Mehdinin isə Kəmal Abdullahın kitabına münasibəti belə oldu.
Kəmal Azərbaycan elmini gözəl bir kitab təşkil etdi. Gizli adı qoyulur. Onun öbürü variantı, adını başqa variantlar mənim yadımda deyil, birinci variantı yadımdadır. O kitabı mən belə gəlir ki, o kitab deməli, mit haqqında mitdir. Mən çox xoşumluya bu cümlə. Və Kəmalın deməli, yarımçıq əlyazması da həm də o cümlənin çox xoşudur ki, o məni oxuyanda mən deməli, apardı çıxardı Konfusiya, apardı çıxardı Nietzsche'nin deməli, biz tanrı öldürmüşük diskursuna.
Sonda yarımcıq əlyazma kitabı haqqında deyilən fikirlərə görə təşəkkürünü bildirən Kəmal Abdullah kitabını oxucuları üçün imzalayaraq onlara təqdim etdi.
Bizim qalaya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Yesterday all my troubles seem so far away.
O niyə məhz Azərbaycan ədəbiyyatını tərcüm edir? O hardan gəlib, hara gedir? Azərbaycanda hansı yazar və hansı roman onun diqqətini çəkib? Bunlar sadəcə izinə düşdüyümüz suallardır.
Suddenly I'm not half the man I used to be.
Kimə ünvanlanıb? Təbii ki, İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki müsahibinə, xanım Ann Thompson'a.
Came suddenly, why is she?
Birincisi, xoş gördük xanım.
Çox sağ
ol. Çox sağ ol. Xanım Thompson, sizi necə tanıdaq? Adətən Azərbaycanda dilimizi bilənlərdən belə soruşurlar ki, kimsən, kimlərdənsən, hardan gəlib, hara gedirsən?
Haradan gəlib? Mən Bakıda 11 il artıq Bakıdayam. Bu aya BBC üçün gəldim. Mən BBC Monitoring Kafkaz borusunu açmaq üçün bu aya gəldim. Amma mən 8 il BBC-da işləmişdim. Amma BBC-dan sonra mən evə, İngiltərəyə qayıtmaq istəmirdim. İndi mən müstəqil tərcüməçi, yazıcı, redaktor işləyirəm.
Bakıda yaşayırsınız?
Yaşayırım, Bakıda yaşayırım.
Azərbaycan türkçəsini öyrənmək hardan halınıza gəldi xanım Thompson? Və belə dərindən öyrənməyi necə bacardınız?
Mənim üçün çətin, biraz çətin idi. Amma indi Bakıda o çox lüğət var, kitablar var, ingilis adamlar üçün, misal üçün kitab var. Amma 10 il bundan əvvəl kitab yox idi, çətin idi. Amma indi inkişaf edib və mən Bakıda Azərbaycan dilini öyrəndim, öyrənirəm. Amma İngiltərədə türk dilini, biraz adam türk dilini öyrənirlər. Amma təəssüf ki, indi, məncə indi heç kim Azərbaycan dilini öyrənmir İngiltərədə.
Yeri gəlmişkən, Kemal Abdullah'nın indi danılmaz uğur qazanmış yarımçıq əlyazma romanını elə əlyazma halında ilk dəfə Azadlıq Radiosu oxucuları çatdırıb. Romandan bir parça.
Şəxşinas qız doğru deyirmiş. Bu ki, tamam başqa bir mətləbdir. Bayındır xan, Qılbaş, Dədə Qorqud, bunlar nədən danışırlar? Oğuzda nə baş verir? Bu nə dildir? Bunlar bir-biri ilə danışırlar. Bəlkə o şəxşinas qızın bu işdə necə deyərlər, barmağı var. Mətni necə deyərlər, mənim üçün iş deyib, qərb etməyə çalışır. Yox, ağlabatan deyil. Sən nereye uçub getdin, Qorqud? Qılbaşın səsi məni qarağacın kölgəsinə qaytardı. Mən səninləyəm, Qılbaş. Heç mənimlə deyirdin. Diqqət elə, dinlə məni. Odur ki, deyirəm, öncə qazandan başlayaq. Oğuzda deməsinlər ki, Bayındır xan özünün kürəkəninə qıymaq istəmədi. Öyləmi? Qazandan mı? Əvət, öylə. Sonra Şir Şəmsəddin, Bəkil, Aruz Qoca, Beyrək.
İgid, gəlişin hardan?
Qoya tobatından. Bəybiroğlu Beyrək dediklərim mənəm.
Şahin, qurban olduğum bu soruşur ki, bizlərdən də onların məmləkətinə elçilər göndərmək niyyəti varmıdır qədəmi mübarəkin? Vəzir ağzını şahın lap qulağına yapışdıracaq idi ki, şah onun sözlərinə nəhayət ki, mültəfit oldu. Başını çəkdi kənara. Niyə? Pis fikir deyil. İnşallah, belə bir niyyətimiz vardır, dedi. Biz hər bir əmələ başlamazdan əvvəl bir inşallah deyərik. Tərcümə elə. Səfirlər 4 kişi idilər. Biri türkçəni bilirdi. Tərcümanlığı da o eləyirdi. Tərəddüdlərimin sonu deyəsən gəlib çatmışdı. Yəqin ki, bu bitəcəksə, belə də bitəcək. Eynən bizim əlyazmada olan kimi. Natamamlığı artıq deyəsən öz damğasını yarımçıq əlyazmaya aid nə varsa hər şeyə vurmuşdu. Əlbəttə ki, nə edəcəyim beynimdə götürüb o edə uzun bir yoldu gedirdim. Və birdən gəlib yadıma düşdü ki, şəxşinas qızım mənə dediyi kimi... Kemal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanından fragmentləri dinlədiniz. Bakı 2004-cü il.
Bizim qalay.
İzin bu dəfəki qonağı Kemal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson'dı. These are words that
go Gecək tərcüməyə, Kemal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə çevirmək fikrinə necə düşdünüz? Başqa sözlə, niyə məhz həmin yazarı və həmin romanı seçdiniz?
Bu roman mənim üçün maraqlıdır, ona görə ki, Dədə Qorqud dastanı və Şah İsmail tarixi. Bu çox maraqlıdır və bu kitab tarix, ədəbiyyət, müasir Azərbaycan qarışır. Ona görə mənim üçün maraqlıdır.
Bəs ona qədər Azərbaycan ədəbiyyatından tanış olmuşdunuz mu?
Mən Azərbaycan ədəbiyyat, mən daha yaxşı müziki tanıram. Amma romanlar mənim üçün çox maraqlıdır. Amma mən ancaq bir iki il kifayət qədər yaxşı dilini bilirəm, kifayət qədər bilirəm ədəbiyyat oxumaq üçün. Mən qəzətlə çox oxuyuram, amma bu dil fərqlidir. Bu politika barədə ədəbiyyat dil fərqlidir biraz. Oh, what you mean to me
until I do, I'm hoping you will know. Siz söylediniz ki, evvelce musiqiyle tanışıldım Azerbaycan musiqisinden, değil mi?
Burada, Bakıda.
Bakıda, Azerbaycan musiqisinden tanış oldunuz. Neler sevdiniz Azerbaycan musiqisinden? Neler hoşladınız?
Benim şu Muqam musiqi çok hoşuma geldi. Ve Muqam caz. Ben Muqama geldim. Ben caz vazitesiyle Muqama geldim. Ve Muqam çok... Bilirim ki, ben bir sıra... məsələ başa düşmürəm, bilirəm. Amma bundan məxbar var, musiqi çox gözəldir, həzz almaq üçün olar.
Yarımçıq əlyazmaya yenə qayıdaq. Yarımçıq əlyazmada Azərbaycan türkçəsinin qədim, həm ortaçağ, həm çağdaş dil örnəkləri oxucu qavrayışına əngəl törətmir. Çünki türk dillərində sözün kökü dəyişmir. Bəs bunların ingilis qarşılığı necə tapacaq? Necə tapacaqsınız bunların ingilis dilində qarşılığı?
Çətindir, biraz. İndi mən çalışıram ki, yarımçıq əlyazmada bu iki hissəsi var. Bir hissə bu Dədə Qorqud bu hissəsini söyləyir. Və başqa hissəsini Şah İsmail söyleyir. Bu dil bir dil orta əsrlərindəndir. İki dil 16. əsrin dildir. Ona görə mən İngiliz dilində xırnə sözlər istifadə edirəm. Xırnə sözlərdən istifadə edirəm.
Köhnə sözlərdən.
Xırnə sözlərdən. Dədə Qorqud üçün. Və Şah İsmail üçün biraz Shakespeare kimi.
Orta əsrlərdə.
Bəli, bəli. Amma əlbəttə bu çətindir və orta əsrlərin ingilis dili. İndi ingilis oxuyucular üçün çətindir. Ona görə ki, mən tamam xırnə dilində tamam yazmıram. Ona görə ki, bu süni görünər adamlar cəlb etməz.
Romandan bir parça.
Divanxana həyətini fəryad və ağlamaq səsləri başdan başa bürüdü. Ürəyi girənlər sinəsini döyənlərə qarışmışdı. Bütün şəhər əhli artıq burada cəm idi. Bir adamlıq yer həyətdə yox idi. Adam adamın üstünə çıxırdı. Qara və yaşıl, qırmızı və qara rənglərə bürünmüş bayraqlar, qızılbaş çalmaları, börklər havada oynayır. Cəmaatın həyəcanı, qəmi və qüssəsi anbaan artırdı. Birim, haralara getdin, əziz şahimiz? Bizi yetim qoyma, qayıt, geri dön, qurban olduğum, mürşidi kamilin sədaları. Burada, bu qəmli nöqtədə Şah İsmayılla bağlı mətin son dəfə qırılır və bitir. Əslində, mətləbin özünü də artıq bitmiş saymaq olar. Heç ki, heç bir zaman, yəqin ki, qəti şəkildə hökm verə bilməz ki, burada nəql olunan hadisə həqiqətən baş vermişdir, yoxsa sadəcə təxəyyül məhsuludur. Çaldıranda həlak olan Şah İsmayılla, çaldırandan sonra hakimiyyətini 10 il daha sürdürmüş Şah İsmayıl arasında bir əsas fərq var. O fərq, Şah İsmayılın özü ilə onun bənzəri Xızır arasında olan fərqdir. Əssala, mən yarımçıq əlyazmanın versiyasını, bəlkə də belə deyək, həqiqətinə inanmaq istərdi. Bu ən azı hansısa paralel dünyaların birində baş verən hadisədir. Amma kim əminliklə söyləyə bilər ki, elə bizim öz dünyamızda hadisələr məhz bu cür cəryan etmir?
Bizim qalayı
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson-dur.
Yarımçıq əlyazmanın ingilis versiyası sizcə hansı oxucuya ünvanlanıb? Və bu romanla ünsiyyət həmvətənlərimizə nə verə bilər?
Məncə, indi çox maraqlıdır bu. Bir türkcə yazıcı var, Orhan Pamuk. İndi Britaniyada o məşhurdur, oxuyur və ümid varam ki, Kamal Abdullah da oxuyacaq.
Oxucu tapacaq. Bəs bununla ünsiyyət sizin həmvətənlərinizə, yəni ingilis dilli oxuculara nə verə bilər?
Məncə çox, amma İngiltərədə adamların əksəriyyəti Dədə Qorqud tanımır, Şah İsmayıl tanımır. Amma mənim fikrimcə adamlar var ki, bu tarixi istəyir.
Tanış
istəyirlər. Bu yox, maraq. İndi və şərq üçün.
Şərq tarixinə.
Və İslam tarixi. Ona görə ümid varam ki, maraq.
Öz oxucusunu tapacaq yəni.
Tapacaq, məncə.
Thompson, Azərbaycan ədəbiyyatının Britaniyadakı bələdçisinə çevrilə bilərsinizmi siz, məsələn?
Fikirləşim ki, və Britaniyada, Amerikada...
İngilis dilinə tərcümə eləyəcəksiniz, həm də Amerikada oxunacaq yəqin ki bu.
Əlbəttə, ona görə ki, nəşriyyət, misal üçün Londonda nəşriyyət Amerikada ilə işləyir. Problem yoxdur məncə.
Bəs Azərbaycan oxucularına hansı həmvətəninizin hansı əsərini oxumalarını arzuladınız?
Çox var. İndi mən və Britaniyalı və Amerikalı yazıcıları oxuyuram. İndi İngiltərədə bir yazıcı var, Ian McEwan, misal üçün, o meşhurdur. O maraqlı kitablar yazır. Fikirləşirəm ki, Azərbaycan oxuyucuları
maraqlı
ola bilər.
Bəs kitab nə yerdədir? Tərcümə nə yerdədir indi?
Mən hələ götürməmişəm.
İşləyirsiniz,
işləyirəm. İşləyirəm, mən indi çox az qalır. Amma mən indi işləyirəm. Kamal müəllim prezentasiyaya davam etdim. Ona görə ki, mən indi tərcüməçi işləyirəm.
Bəs necə gedir iş? Çətin gedir, yoxsa asan?
Çətin yox və asan yox.
Nə çətin, nə asan?
Amma çox, amma mənim üçün bu çox və çox maraqlı və bu işi sevirəm. Ona görə ki, 10 il, 15 il mən BBC-də işləmişdim. Mən çox politik, iqtisadiyyat oxuyuram, yazdım, tərcümə edim. Amma indi ədəbiyyat, amma mən institutda filologiya fakültət bitirdim. Ədəbiyyat, daha yaxındır.
Bir de siz Rusça da bilirsiniz.
Ay, bəli, bəli.
Aha, ne güzel. Allah yaxşı.
Romandan bir parça.
Qurgut, bunları boğacıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu. Bəli, Həşimətli xan, mən qandırdım. Mən cavab verdim. Ya neçin öylə etdin? Söylər misin? Bu acayla sənin dəxi ilişkin mi olmuş idi? Olmuş idi. Mən dəxi bir zamanlar onun evinə düz yol qoyub əyri yolla getdim. İndisə zavallıya acıdım. Günahımı qadir Tanrı göy üzündə, sənsə xan, yer üzündə bağışlarsan inşallah. Belə... Sənin cavabın xoşuma getdi. Nə var idi? Onu dedin, düz yolunu çaşmadı. Bayındır xan razılıqla dedi. Mənim üzümə baxıb durdu. Biraz susandan sonra Bayındır xan bir dəxi bunu dedi, sordu. Sən mənə bu istintaqda çox kömək etdin, bilirmisən? Söylər misən bu işlərdən indiyə qədər anladığın nə oldu? Mən bu istintaqı neçin qurdum? Mən bir qədər düşündüm. Bayındır xan dəxi bir söz demədən mənim cavabımı gözlədi. Nəfəsimi dərindən alıb belə cavab verdim. Həşəmətli xan istədi, casusu qaçıran kimdir, öyrənib bilsin. Ona qatı qəzəb eləsin, oğuza görkə olsun. Öyləmi? Bayındır xan maraqla mənə baxdı. Öyləmi düşündün? Bəli, xanım, öylə düşündüm. Qorqud, oğul, Bayındır xan dedi. Mən bunları istintaqa başlamazdan öncə artıq bilmiş idim. Duymadın mı?
Bizim qalaya
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson'dır.
Sonra soruşmaq istəyirdim ki sizdən, yenə Bakıda qalacaqsınızmı?
İndi mən Bakıda yaşayıram və planım, mən İngiltərədə bu il İngiltərəyə məncə qoşulmalıyam. Amma istəyirəm ola bilə, amma sonra mən çox tez Azərbaycana gedərəm. Ümid varam ki, gedirsin.
Bəs necə düşünürsünüz yarımçıq əl yazmadan sonra? Növbəti roman hansı ola bilər?
Ana, bilmirəm. Amma mən öz kitabı yazıram və qurtarmaq lazım deyil. Üzürəm.
Belə deyilər, qurtarmağız bəyər. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm xanım Thompson.
Çox sağ olun.
Uğurlar olsun.
Çox sağ olun.
Vaxtında bitirəsiniz tərcüməni.
Allah korusun. Hər adamlar Novruz Bayram ilə təbrik etmək istəyirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Ann Thompson niyə Azərbaycan ədəbiyyatını tərcümə edir sualının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı. Reportyor Ülviyə Sabir qızı, verilişin səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
bizim qalaya.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı son günlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində dayanan şəxslərdəndir. Dövlət orqanları ilə kütlə informasiya vasitələri arasında yaranmış problemlərə etiraz əlaməti olaraq 20 günə yaxın azlıq aksiyası keçirən bu adam vəziyyət ağırlaşdıqdan sonra bir neçə gündə xəstəxanada, daha dəqiq desək 5 saylı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində qalmalı oldu. Özünün dediyinə görə hazırda vəziyyəti nisbətən normallaşıb. Elə buna görə də onunla görüşüb söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Qənimət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Nə vaxtdan başlamışsınız jurnalistikaya?
Jurnalistikaya, səhv eləmirəmsə, elə 1990-cı ildən, universiteti bitirdiyim vaxtdan. O zaman Xalq Cəbhəsinin sədri Rəhmətli Əbülfəz bəy tələbnamə verirdi universitetdə ki, mənim təyinatımı Azadlıq qəzetinə versinlər. Və elə Azadlıq qəzetinə də təyinatla gəldim. İşləməyə başladım. Bir müddət müxbir, sonra şöbə müdürü, informasiya şöbəsinin müdürü, sonra siyasət şöbəsinin müdürü, sonra redaktor müavini və sonra redaktor.
Neçə yaşınız var idi onda?
90-cı ildə 27 yaşım vardı.
2000-ci ildə eləyir 37, 6 da üstünə gələndə 43.
Bəli, indi 43 yaşım var.
43 yaşında uzun müddətli bir azlıq aksiyası keçirdiniz.
Görünür, bu da lazımmış, bu da görünür, talimizə yazılmış. Əslində elə bir fəlakətli bir şey də yoxdur. Azlıq aksiyasının özü ilə bağlı. Dünyada milyonlarla, yüz milyonlarla insan uzun müddətli, qısa müddətli azlıq keçirdir əlaçsızlıqdan. Amma bu aksiya bir siyasi etiraz aksiyasıydı. Ədalətsiz qərarlara etiraz bildirmək üçün atılmış bir adım idi. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda belə etiraz aksiyalarına ehtiyac olur.
Bax, Qədəbət bəy, deyirsiniz ki, ədalətsiz qərara etiraz olaraq bu açlıq aksiyası idi. Bax, necə fikirləşirsiniz? Obyektiv gəlin düşünək. Qərar siz duran yerdən ədalətsiz görünürmü, yoxsa ümumiyyətlə ədalətsizdir?
Mən istənilən adamla, istənilən apponentla bu məsələ ilə bağlı müzakirə açmağa, mübahisə etməyə hazıram və belə hesab edirəm ki, bu qərar nəinki ədalətsiz idi, hətta bir qədər ədalətsizliyinə yanaşı, eyni zamanda qaba bir qərar idi. Azadlıq qəzeti həmin Xaqani 33 ünvanındakı binada 1992-ci ildən yerləşmişdi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamı ilə. Bu bina Azərbaycan dövlətinin qanunu çərçivəsində ya özəlləşdirməyə çıxarılmalı idi, ya da binanı məskunlaşdıran kollektivlə müqavilə bağlanmalı idi, icarə müqaviləsi. Biz dəfələrlə müraciət etsək də həmin bu əmlak komitəsi yaranandan sonra ki, bizlə ya müqavilə bağlasınlar, ya binanı özəlləşdirməyə çıxarılsınlar, bütün hallarda etiraz olub. Eyni müraciətləri binada yerləşən Turan İnformasiya Agentliyi də dəfələrlə etmişdi, amma onlara da rədd cavab verilmişdi. Hətta mənim yadımdadır ki, bir dəfə bizə elə açıq şəkildə də bildirmişdilər ki, bu bina elə özəlləşdirilmiş bina sayılır və sizin balansınızdadır, onu özəlləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Zaten sənədlərə əsasən də bunu söyləmək mümkün idi. Və mənim bildiyimə görə hətta bu bina bizə verilənə qədər heç bir dövlət orqanının balansında da olmayıb. Bu bina necə ki 1912-ci ildə tikilib, sonra Sovet hökumət qurulandan sonra bir müddət səhv eləmirəmsə mərkəzi poçtub, sonra müharibə dövründə deyəsən bir qospitalda orada yerləşdirilib müvəqqəti, sonra hansısa orta məktəb kimi istifadə olunub və nəhayət müəllimləri təkmilləşdirmək institutum kimi. Amma heç bir halda bu bina hər hansı dövlət orqanının balansında olmayıb və bu, bizə verilən ilk sərəncam idi ki, bina bizim elə mülkiyyətimiz sayılırdı, yəni redaksiyanın mülkiyyəti sayılırdı. Başqa tərəfdən, bu qərarın ədalətsizliyini və qabalığını görmək üçün elə bir müddət gözləmək də lazımdır. İndi güya həmin binanın müəllimləri təkmilləşdirmək institutuna veriblər, amma bir neçə müddətdən sonra, ola bilsin, bir neçə ay olacaq, ola bilsin, yarım il olacaq, bizim hamımızın gözümüzün qabağında həmin binanı hansısa bir mafioza satacaqlar və onun yerində nəsə başqa bir proyekt hər halda həyata keçiriləcək.
Amma pis bina deyil, öz aramızdır. Çünki mən dəfələrdə orada olmuşam, həyəti var, çarhoz, başqa şeylər. Sizcə o binanın qiyməti təxminən neçə olar?
Normal orta bazar qiyməti ilə 5-7 milyon dollar arası o binanın qiymətinin olduğunu deyirlər.
Yəni, yer də burada nəzərə alınır da.
Təbii, yerə görədir, yəqin ki, şəhərin qırağında elə bir binanın elə yüksək qiymət olmazdır.
Deyək ki, bu hadisə baş verdi, sizi binadan çıxartdılar və qərar, deyirsiniz, ədalətsiz oldu. Özünüz özlüyünüzdə fikirləşirsinizmi ki, məsələn, deyək ki, qəzet olaraq, yəni binanı öz haqqı sayan adam olaraq, siz də bəlkə nəyəsə bir yanlışlıq eləmişsiniz? İki vəziyyət belə hala gəlib, yoxsa yox?
Mən bilmirəm, biz nə yanlışlıq eləyə bilərdik ki, düzdür, bu hökumət məhkəmədən əvvəl hökumət adamları müxtəlif bəyanatlar verdilər və belə bəyanatlardan biri mənim də xatirimdədir ki, güya biz binadan səmərəli istifadə etmirik. Bu binanı biz məskunlaşdıranda ora çox pis gündə idi, çox bərbad vəziyyətdə idi. Binanın həyətindən tutmuş otaqlarına qədər. Binaya dərhal köçəndə və ondan sonraki illərdə müxtəlif vaxtlarda biz orada doğrudan doğruya çox ciddi təmir işləri aparmışdıq. Buna baxmayaraq hələ bu axıra, belə demək, mümkündürsə təmirə ehtiyacı olmayan bina sayılmırdı. Təbii ki, onu yenə də davamlı olaraq, hətta bəlkə bir əsaslı təmirə ehtiyacı olan bir binaydı. Amma biz hər halda o binaya xeyli əziyyət və xeyli xərc qoymuşduq öz binamız kimi. Güman eləmirdik və yaxud da ağlımıza gətirmək istəmirdik bəlkə də ki, nə vaxtsa hansısa bir biznesmen və yaxud hansısa hökumətin içində yerləşmiş hansısa bir mafiozun bu binayada bir gözü düşəcək və bizim əlimizdən almaq fikrinə düşəcəklər. Baxmayaraq ki, prezident vardı. Mən bildiyimə görə hətta Heydər Əliyevin sağlığında iki dəfə belə cəhd olmuşdu həmin binanı almaq üçün 94-95-96-cı illərdə. Amma o zaman hökumət geri çəkilmişdi, bizim haqqımızı tanımışdı həmin bina üçün.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qənimət bəy, bax, o dediniz ki, bayaqları kiməsə binanı satacaqlar, yəni burada maraq binadan hansısa bir formada mülkiyyət şəklində istifadə eləmək və yaxud hansısa biznes, yəni pul gətirə bir yerə çevirmək istəyirlər, əgər alırlarsa sözsüz ki. Onda bu, belə də fikirlər səslənir, siz də dəfələrlə demişsiniz ki, söz azadlığını müdafiə edirsiniz, yəni azadlıq aksiyası keçirməyin özü təkcə bina məsələsi deyil, söz azadlığına qarşı basqıya etiraz əlamətidir. Onda
Burada yani pul marağıdır mı, yoxsa söz azadlığına baskıdır mı? Yani bunları necə əlaqələndirmək olar?
Bilirsiniz, ilk növbədə hər ikisi elə bir yerdə tətbiq olunur bu anormallıqların. Azərbaycanda bir siyasi hakimiyyətin olduğunu mən düşünmürəm. Azərbaycanda bir siyasətə qətiyyən dəxli olmayan bir gangster qrupu sadəcə olaraq siyasi hakimiyyəti ələ keçirdib və həmin mövqeydən də özünün iradəsini həm cəmiyyətin, xalqın üzərində tətbiq etməyə məşğuldur. Və bu iradə tətbiq olunarkən heç bir qanun nəzərə alınmır. Baxın, Azərbaycanın bugün məhkəmələri həmin bərbat gündədir. Niyə görə bərbat gündədir? Ona görə ki, qanunsuz sifarişləri yerinə yetirməklə məşğuldur. Qanunsuz sifarişlərin, qanunsuz göstərişlərin bu qədər total şəkil aldığı bir ölkədə siyasi hakimiyyətin olduğu deyilməz və ağla gətirilməz belə. Çünki belə bir siyasi hakimiyyət faktik olaraq Azərbaycanda yoxdur. Söz azadlığına təbii ki, bir baskıdır. O baxımdan ki, azadlığı tək biz azadlığın işçiləri olaraq, əməkdaşları olaraq yox, cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrinə daxil olan adamlar azadlıq qəzetində, Turan agentliyini də Azərbaycanda söz azadlığının hətta simvolları kimi identifikasiya edirlər. Və eyni zamanda burada çox ciddi bu binanın alınmasında maddi maraqlar güdülür. Nəyə görə? Bu binanın dövlət özəlləşdirilmə qiyməti indi 70.000-100.000 ABŞ dolları arasındadır və ondan yuxarıda deyil. Amma binanın yerləşdiyi yerin sadəcə olaraq bazar qiymətinin 5-7 milyon dollar arası qiymətinin olduğunu hər halda mütəxəssislər deyil, bu işlə məşğul olanlar bildirirlər. Burada söhbət həmin 5-7 milyonun eyni zamanda davasıdır. Ya bunu kiməsə satıb dərhal götürəcəklər, ya da sadəcə olaraq elə hakimiyyətin içində olan hansısa bir mafiyoz yüksək, belə deyək, ən yüksək dairədən bir razılıq əldə edərək həmin binanın yerində bir özü üçün biznes quracaq.
Bax, onda belə bir sual ortaya çıxır. Müxtəlif qəzetlər sizin rəhbərliyə elədiyiniz Azadlıq qəzetində yazırlar ki, deyək ki, dövlət idarə edən adamların kifayət qədər pulu var, bunların pulu o qədər çoxdur ki, hətta deyək seçkilərdə istifadə edirlər və s. və s. O qədər pulu olan adamların, deyək ki, hansısa bir 5-7 milyon nə dərəcədə bax, belə böyük bir qalmaqal yaratmaq üçün maraqlıdır?
Görünür, insanın hissiyyətində bu da var. İnsanda bəzən deyirlər ki, insan bir sosiumun elementinə çevrilməyəndə və yaxud sosiumun elementi olmağı artıq yadırğıyanda instinktlər işə düşür. İnsan sadəcə olaraq özünün bioloji bir faktor kimi bir özə verir. Mən bir misal da seçə bilərəm. Məsələn, hər kəs bilir ki, bir canavar bəlkə bir həftədə və yaxud 2-3 günə bir qoyunu yesə bəs edir. Amma bir canavar bir qoyun sürüsünə hücum eləyəndə bacardığı qədər daha çox qoyunu öldürür, sadəcə o birini götürür aparır. Yəni varlanmaq ehtirası, pula olan, maddiyyata olan ehtiras da təxminən bununla müqayisə olunacaq bir şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Qənimət bəy, deməli noyabrın 24-ü aclığın belə desə sonuncu günü, yəni həmin gün sizi qərargahdan götürdülər, onda siz deyim ki, özünüzdə deyildiniz və təcili yardım maşını gəldi. Mən bildiyimə görə sonra mən dəqiqləşdirdim onu, Əflatun Amaşov özü öz yanından belə bir qərar verdi ki, axırı sizlə razılaşdırmadan sizi oradan götürdülər. Getdiniz xəstəxanaya, sonra nəsə biraz dava, dərman yəqin ki, özünüzə gəldiniz və ailəndə gördünüz ki, başqa bir hadisə də baş verib. Yəni, artıq siz orada olanda baş verirdi o hadisə. ANS telekanalı bağlayıblar. Nə düşündünüz həmin vaxt?
ANS-in bağlandığın mən həmin günü səhər-səhərdə eşitmişdim. Onda hələ təbii ki, huşum özümdə idi. Mən bilirdim ki, artıq belə bir qərar gözlənilir.
Yəni, səhər demişdilər ki, bağlanacaq.
Bəli, demişdilər ki, bağlanacaq bugün hətta. Və əslində həm ANS-in bağlanacağının, həm Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılacağı barədə qənaətlər artıq qətiləşmişdi. Elə təxminən mənim azlığa başladığım günlərdə və bəlkə də bir neçə gün əvvəl biz bilirdik ki, bu hər iki xoşa gəlmə sadəsə baş verəcək. Ona görə də mən axşam eşitdim. Yəni azlığın davam. Xəstəxanaya köçdüyüm gün axşam artıq saat təxminən 9 belə. Radələrində işitdim ki, azadlıqda tamamilə köçürüldü, bina boşaldıldı və ANS də bağlandı. Sadəcə olaraq mən bunu qabaqcadan gözlədiyimə görə təbii ki, mən deyilə bir şok yaratmadı. Həm də axı mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə daha hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamam.
Nələrin olacağını təsəvvür edən adam indi bəlkə izah eləsin, nə baş verir? Bax, telekanal bağlanır, qəzetlər, informasiya vasitələri yerindən çıxarılır. Həftənin üçüncü günü dövlət başçısı danışdı bu barədə ki, qanuna əməl olunmalıdır. Əgər qanun tələblərinə əməl olunacaqsa, deyək ki, ANS telekanalı işləyə bilər, qəzetlərə də yer verilib. Amma bütün bunlarla bərabər, sizcə nə baş verir indi ölkədə?
Azərbaycanın düşmənistanlaşdırılması prosesinə cəhd edən qüvvələr var və bu prosesi imkanlara çatsa, axıra qədər çatdırmaq istəyirlər. Yəni. Çünki ölkədə bilirsiniz, çox böyük məbləğdə pul ehtiyatlarının gələcəyi barədə proqnozlar verilir və artıq bu realdır. Həmin pullardan öz təsərrüfatlarını yaratmaq, genişləndirmək və inkişaf elətdirmək üçün münbit bir şərait formalaşdırmaq istəyirlər. Bu proses baş verir və eyni zamanda mən dövlət başçısının bu məsələlərlə bağlı bir göstərdiyi münasibəti təbii ki, tamamilə qeyri-səmimi bir şey hesab edirəm. Dövlət başçısı bütün beynəlxalq aləmi silkələyən, bütün yerli və beynəlxalq ictimai rəyin gündəminə çevrildiyi anda bu məsələyə münasibət bildirməli idi. Başqa tərəfdən, əgər dövlət başçısı istəyirsə ki, ölkədə qanunlara əməl olunsun, o halda özünün ən yaxın ətrafında yerləşərək Azərbaycanda qanunları hər gün pozan, hər gün yüzlərlə, minlərlə insanın hüquqlarını tapdalayan adamlara dur deməyə bacarmalıdır.
Deyək ki, müxalifət düşərgəsində olan bir sıra partiyaların məsələyə münasibəti aydındır, redaktorların münasibəti aydın idi. Mən də həmin tədbirlərdə iştirak edirdim, sözsüz ki, informasiya əldə etmək məqsədi ilə. Beynəlxalq təşkilatlar var idi, hətta o bina boşaldılarkən də orada adamlar var idi, müxtəlif səfirliklərdən, təşkilatlardan. Ümumiyyətlə, bu prosesin özündə də nə gözləyirdiniz, amma nə olmadı, bax deyək.
Açığı 2003-cü ilin prezident seçkilərindən və 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra mən beynəlxalq təşkilatlardan konstruktiv bir mövqe hiç gözləmirəm də. Mənə elə gəlir ki, bu təşkilatların çox böyük əksəriyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin çox böyük səxavətlə ayırdığı rüşvət fondundan sadəcə olaraq öz paylarını götürmək üçün qayğılıdırlar. Nəinki Azərbaycanda demokratiyanın geri dönməz xarakter almasında. Çox təəssüf ki, bütün baş verən hadisələrin sonunda ta 2003-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanda bir çox iri dövlətlərin səfirlikləri də bilərəkdən ya bilməyərəkdən özlərini bu çirkab kampaniyasının içərisinə atıblar. Ola bilsin ki, bugün Azərbaycanda pasiv ictimai rəy hər hansı beynəlxalq təşkilatı, hər hansı dövlətin buradakı diplomatik missiyasının o qədər də narahat etməyəcək səviyyədə problemi olsun. Amma mən sizə əmin edirəm ki, o gün uzaqda deyil ki, həmin pasiv, narazı ictimai rəy günün birində çox fəal şəkildə prosesləri müəyyənləşdirən zaman həmin dövlətlərin özləri hansı səhvlərə yol verdiklərinin fərqində olacaqlar. Mən xəstəxanada olduğum günlərdə xarici səfirliklərdən birinin nümayəndəsi mənim yanıma gəlmişdi. Və mən orada da elə mövqeyimi bildirdim ki, əgər siz Azərbaycanda yeni bir Səddam Hüseyin rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, yeni bir İran rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, bundan ötürü səfirin iki gündən bir prezidentin qapısını kəstirməyi, prezidentin qəbulunda olmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq kənardan seyr etmək bəs eləyər, çünki onsuz da Azərbaycanda həmin proses gedir. Beynəlxalq təşkilatların yalnız o qismindən, o qisminin çox sərt və kəskin reaksiyasından mən narazıyam ki, həmin təşkilatlar qeyri-hökumət təşkilatlardır.
Qənimət bəy, bax, deməli sizin fikrinizdən belə aydın oldu ki, hakimiyyət ölkəni Türkmenistanlaşdırmaq istəyir, siz belə dediniz. Beynəlxalq təşkilatların məsələyə münasibəti sizə əvvəldən aydın idi, 2003-ün prezident seçkiləri və s. mən çıxış edərək, eyni zamanda hələ ki, ictimaiyyətdə passivdir. Onda bax, azlıq eləmək nəyə lazım idi?
Bilirsiniz, əgər hətta bütün şərtlər belə yoxdursa, hətta etiraz eləmək, eləməyin bəri başdan nəticəsizliyi tamamilə açıq şəkildə, çılpaq şəkildə bir ekran əsəri kimi insanın gözünün qarşısından keçirsə belə etiraz eləmək lazımdır. Çünki cəmiyyətin bir var pasiv etiraz potensialı, bir də var ki, ayrı-ayrı adamların və yaxud ayrı-ayrı belə deyək, sosial qrupların fəal etiraz daşıyıcısı olmağı. Mən özümü pasiv narazılardan saymıram. Mən hesab edirəm ki, mənim bir vətəndaş olaraq borcumdur istənilən zaman, istənilən haqsızlığın üzərinə getmək. Üstəlik, bunu bizdən peşə fəaliyyətimiz də tələb edir. Biz, əgər Azərbaycanda söz azadlığının təmin olunmasını və inkişaf etdirilməsini tələb edən fəal jurnalistikanın ön sıralarındayıqsa, hökmən fəal addımları atmağa çalışmalıyıq.
Qənimət bəy, bax, ANS telekanalının rəhbərlərinin hazırda hüquq mühafizə orqanları dəvət edirlər. Bizdə olan məlumatlara görə dəvət edib müəyyən söhbətlər aparırlar onlarla. Sözsüz ki, bu insan üçün narahatçılıq doğuran bir məqamdır. Adamı çağırırlar və bu hər halda yaxşı nəsə vəd eləmir. Sizi necə çağırıblar yoxsa yox arası?
Mənim zaten məhkəmələrim onsuz da davam edir də. Elə bu bina ilə bağlı qalmaqalı yaranan günlərdən artıq 3 aya yaxındır ki, bizim yolumuz elə hər gün məhkəmədən keçir. 300 min dollara qədər bizim cəriməmiz var. Hətta mənim bildiyimə görə bu son günlər bir başqa məsələyə də baxmalıdırlar. Kiminsə, bilmirəm, xüsusi ittiham qaydasında mənim həbsimi tələb edən birisinin iddiası əsasında hətta mənim həbs olunmağım da güya hansısa məhkəmə işinin predimetidir. Bütün bunlar mənə hərdən çox acınacaqlı olsa da hərdən mənə o qədər gülməli görür ki, mən bu insanların sadəcə miskinliyini acıyıram.
Qənimət bəy, uzun müddətli azlıq insan orqanizm üçün, insanın özü üçün sözsüz ki, təhlükə idi və həmin vaxtda o partiya rəhbərləri, redaktorlar sizdən xahiş eləyəndəki azlığı dayandırın. Qonşu otaqda onlar sizin hər an həyatınızı itirəcəyindən narahatçılıq ifadə edirdilər. Amma bir maraqlı sual da çıxırdı ortaya. Deyək ki, sizin başınıza bir iş gəlsəydi, kimlər başsız qalırdı?
Öncə onu demək istəyirəm ki, doğrudan insan həmin anlarda bir inatkarlıq yaşayır. Yəni, azlıq aksiyasının müəyyən mərhələsindən sonra belə deyək ki, məsələn, bir həftədən sonra. Hətta həmin ərəfədə insan ən pis nəticəni də özü üçün proqnozlaşdıra bilir, yəni ölüm də ola bilər şəklində. Və üstəlik, mənə elə gəlir ki, məndən ötürü nigarın qalanlar təkcə ailə üzvlərim olmayacaqdır. Hər halda bir qədər təvazökarlıqdan kənar da olsa, mən bu cəmiyyətin müəyyən bir kəsimi üçün nə demək olduğumu bir azadlıq qəzisinin baş redaktoru Qənimət Zahidin cəmiyyətin hansısa hissəsi üçün nə demək olduğunun fərqindəyəm. Təbii, mən ölsəydim, bir xeyli adamlar narahat olardılar. Özlərində həmin narahatçılığı hiss edərdilər. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin İçərisindən çıxmış elə tullandılar da tapıldı ki, hətta bu azlıq aksiyasına bir qara yaxmaq istəyənlər oldu. Mən buna da çox təəssüf edirəm. Biz ölkədə siyasi mübarizə ola bilər, siyasi apanentlik etmək olar. Bu istənilən ölkənin taleyində, cəmiyyətin taleyində belə tendensiyalar var və həmişə də olacaq. Çünki bu bir mübarizədir. Mübarizəsiz dünya və cəmiyyət təsəvvür olunmaz, bu ölü cəmiyyətdir. Amma sadəcə olaraq qeyri-bəşəri və vicdansızcasına özünün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox ləyaqətsiz hərəkətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, Qənimət bəy, indi o məsələyə toxundunuz, mən də bir sual verim sizə. Siz azadlıq eləyirdiniz və telekanalların biri sonra belə fikirlər səsləndirdi ki, siz həmin vaxt çörək də yeyirmişsiniz, ağrıya salıb, hətta spirtli içki də qəbul eləyirmişsiniz, yəni gününüzü pis keçirmişsiniz. İndi bu nə dərəcədə haqlıdır, haqsızdır, bunu sözsüz ki, biz deyə bilmərik, bunu siz bilirsiniz və o kanal bilir. Amma doğrudan mı belə düşünürlər, yoxsa buna hansısa səbəb var bu cür məlumatlar yayılır?
Yox, bu insanlar özləri də bilirlər ki, onlar böhtan atırlar. Hətta mənə bir qədər təskinlik verən odur ki, həmin insanların özləri öz ittihamlarının qondarma olduqlarını, sadəcə olaraq sifarişli bir ittiham olduqlarını bilirlər. Mən yer gəlmişkən həmin ittihamların içində də, eyni ünvandan gələn ittihamların içində də bir ziddiyyəti nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəlcə deyirlər ki, onu Əli Kərəmli qoymur çörək yesin. Sonra artıq dünya başladılar, yox, sən demə, o gizlicə yeyirmiş, amma bilirsiniz, mən keçmə heç nəyə sübut eləmək istəmirəm təbii ki, amma 16 gün ərzində bir 7-8 kilo insan arıqlayırsa deməli o həqiqətən nəsə yemirmiş. Ağrılar insanın özü ilə, insan öz ağrılarını özü daşıyır, amma bir vizual belə deyək, effekt də var. Həmin effektin qarşısında dayanmaq çətindir.
Həftənin ikinci günü idi, mən evə getdim və həvəslə gözləyirdim ki, həmin günlər bilirsiniz, ikinci, üçüncü, dördüncü günlər futbol. Avropa kubokları və yağışlar verirler ve həvəslə dedim ki, indi birazdan futbol olar, futbola baxaram. Evden mənə dediler ki, INS TV kanalı işlem bir, sən arada futbola baxmaz deyilsin, INS kanalı verirdi həmin futbolu. Ve mən nəsə özümdə bir çatışmamazlıq hiss elədim. Sizin üçün indi nə çatmır?
Mən birinci çox qəbildən olan adamlardanam ki, mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmır. Həmişə nəsə çatmır, çünki əgər narazı olduğun bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, hökmən nələrinsə daha yaxşı olmasını istəyirsən. Amma konkret bizim bu sözü, azad sözlərinə cəmiyyətdə baskıların olduğu, xüsusilə bu boyda itkilərin olduğu bir zamanda insan doğrudan doğruya nəyinsə çatmadığını hiss edir. Elə mən aynısı məsələn yerin teşsə özüm üçün çatmadığın yox, hər halda məndən əlaqəlisi olan yüzlərlə insan üçün çatmadığını hiss edirəm. Zəngləşirlər, təmas quruq gəlirlər, evət deyirlər belə və söhbətlər piqad olaraq bundan gedir ki, artıq Azərbaycan teleməkanında belə deyə operativ xəbər və obyektiv hər halda müəyyən dərəcədə olsa obyektiv xəbər tutmaq imkanı yoxdur. Qəzetlər ona ödəmir. Üstəlik Azadlıq qəzetinin biz tirajın maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılmışıq həmin o ədaləsiz məhkəmə qərarlarına görə ki, xərci hər halda borcundan heç olmasa bir üç qat artıq olmasın, bir qat artıq olsun deyə nə qədərsə. Cəmiyyətdə təbii informasiya çatmır və bu çox dəhşətli hadisədir.
Bundan sonra nə etməli? İşləmək yoxsa hansısa durğunluq və yaxud ümitsizlik?
Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam eləməsələr ölərlər.
Tanınmışlar. Beləliklə tanınmışlar verilişinin daha bir sayını yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifini.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığın da balası, kasıbın da balası, hamısını arqana.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmiz.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsə evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara
qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi.
Bakı! Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!